halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha FM-yada ee geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 25-ka bisha Ebril sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaa ka mid ah gudiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhawaan ay isku raaceen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan urur diimeedka cusub ee Asaadicuna Bilxaq ee deegaanada Puntland oo maanta gaaray heshiis lagu xadidayo ururkaasi.
Inaysan ka mid ahayn ururka urur diimeedka takfiir. Wax lugu raaysan kulahayn shaqanaysan kulahayn aynu arkaan fakar qaldan wax soo garanayo inaysan wax hub ah qaadan karin waaysan ahayn ur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira.
Waxaan kale toodin haynaa duqo cusub ee magaalada Muqdisho oo aan wareysi la yeelanay.
Waxaa kaloo adeegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldeggan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro militari ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wali ku adkeysanaya dhisida darbiga xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Waxa uuna shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongreska inay eegaan maalgelinta mashruucan ku baxaya. Qorshaha dawladdu ay ku hoolgelinayso haatan arrinkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid uu daba joogo qorshaha dawladda ay ku hoolgasho oo dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongreskuna ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha 9-aad. Warar soo baxaya kana soo baxaya aqalka cad ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal ah oo uu la hadlay muxaafidka in xilli uu lahaa kulan gaar ah shalay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u eegis ugu sameeyo xaqiijin dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hase yeeshee waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadan darbiga lagu dhisayo ee isbeddelka uu ku doonayo madaxweyne Trump, waxaase soo dhaweeyay hoggaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongreska.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhulku yaalla waqooyi bari dalka Siiriya. Bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahanno hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda uga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka samaystaan. Ankara ayaa aalaaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka kuwaasoo taageero ka hela dowladda Mareykanka. xarunta la socodka xuquuqda dadka Syria oo ku taala London ayaa sheegtay in weerarkani ay ku nafwaayeen dagaalyahanno aan ka yareyn 18 kuwaas oo dhammaan ku abtirsada unugyada badbaadada shacabka ee Kurdiga ee YPG jiil yiraahdo iyo saraakiil dhinaca warbaahinta. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Syria ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Gabadha uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee Ivanka Trump ayaa waxa ay difaacday booska aabaheed uu ka joogo dumarka iyada oo sheegtay in dhaleecinta warbaahinta uga imaanaysa un ay sii wadaan arrinkani. Ina Trump oo ku sugan dalkaasi Jarmalka magaalada Berlin lugteedii ugu horeysay ee safar ay ku welinayaan koox ka socda madaxtooyada dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in qibradeeda iyo kuwa kale ay leeyihiin haweenka shaqaalaha u soo noqday ganacsiga maal qabeenimo ee aabaheed in ay marqaati ka yihiin waxa uu ka aaminsan yahay dumarka iyo awoodaha in ay shaqada u qaban karaan si ka adag sida ragga. Ina Trump ayaa waxa hadalkeeda ay ku sheegtay markii ay ka qayb gashay shirka G20 ee kulanka haweenka ee looga gol leeyahay in lagu xoojiyo haweenka iyo ganacsigooda. Dadka ka soo qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka Christine Lagarde.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan, halka aad nagala socotaana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga. Maamulka gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Saacid Saadicuuna Bilxaqi oo ah koox cusub oo dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa isla qaatay heshiis ay ka soo baxeen qodobo lagu xadidayo ururkaasi. Warbixintan waxaa garoowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeb.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farowweyne, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan Saadicuun Bilxaq ayaa kulankooda kadib saxaafadda waxa ay maanta kula hadleen garowe, waxaana ay sheegeen inay kulan wada qaateen isla markaasina ay ka wada hadleen qodobo badan oo ku saabsan ku dhawaaqista ururkan ee dhowaan.
2 April rag hadda ay ka mid yihiin dhawaanka hadda aqoon-yahaniinta dalka baa ku dhawaaqay urur la yidhaahdo Saadicuuna Bilxaq. Arrintaas waxay bixisay kacdoon badan iyo buuq badan iyo qaylo badan. Maamul gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadu waxaanu juhdi gelinay inaanu horta cidda ururkaas ka mid aanu sharagno, maxaa yeelay dadku waa shacab. Horta bal inta aan dagaalka iyo qoriga iyo xabadda la iskula tegin, horta bal in la isku qarciyo hadal. Waxaanu helay nimankan oo aad wada garanaysaan, wax badan baanu isla gorgofaynay.
Gudoomiyaha Nugaal Cumar Farowweyne ayaa usoo bandhigay saxaafadda inay isla qaateen qodobo u muuqda kuwa lagu xadidayo
inaysan ka mid ahayn ururka urur dibeedka takfiir, wax lugana aysan kulahayn, shaqana aysan kulahayn. Aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin oo aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira, inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax weeg, inaysan siyaasad ku jirin aysan gelina karin kan hadda ka mid nahay siyaasadda, inay nabadgelyada iyo xasiloonida budlaanka jirta wax dhibaata aysan ku hayn islamarhaantaana ka mid noqon karin cid dhibaata ku hayso, inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dowladda, culimaudiinka iyo cid kasta oo si sida iyagu yihiin si kale u aaminsan isla markaan ay ka qarciyaan tabashadooda, in dowladdu hadday u baahdaan ay la kulmi karaan, annaga hadday noo baahdaan inay noo imaan karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka mid yahay iswax shidaan wax, in dowladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo aysan iyagu ahayn kuwa cid gaalaya inna gaalaba ku sheegi kara.
Jamaal Xuseen aw Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland isla markaana caddeeyey inuu ka tirsan yahay jamacada cusub ee Saadicuun ayaa dhankiisa saxaafadda u sheegay hadafka ay u sameeyeen ururkan.
Waxa weeye maarka hadafkayagu dadka inaan u saxno islaanimada saxda ah, dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo inay ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan. Marka ujeedada aan u istaagnay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada, oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata. Laga soo bilaabo maalintii khilaafada islaamka ay burburtay oo xukun islaam oo caam ah ummadda islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay, ilaa yowmina haada in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan uu yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii ilaahay uu ugu talagalay aadanaha. Marka annagu ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin, ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysanin. Waxaan rumaysan nahay yacnaa in qof walba hadba siduu ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay uu addoon ugu noqdo, arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysan nahay. Marka taa weyetan aan maaragtay runtii rabno inaan aad daaha uga rabno oo aan u caddayno.
Jamaal ayaa tilmaamay inaysan jirin waxyaabo badan oo durba ay ka aamineen Soomaalida kadib ku dhawaaqistooda.
Runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno, waxyaabahana lagu tuhmayo ay ka mid tahay arin bay dadkan wax u qarsoon yihiin, anaga wax noo qarsoon ma jiraan. Wax alla waxaan rumaysan nahay dariiqada aan ku shaqaynayno, sida dadka aan diinta ugu yeerano, intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland, General Muxuddiin Axmed Muuse, waxaana uu meesha ka saaray waxyaabihii ay ka aamineen ururka Saadicuun Bilxaq.
Mankan waxaa lagu shaabadeeyey ururka la yiraahdo Takfiir, baa anagu saasaanu hayna urur xoogaa ka soo go-ayo isla qarqara u saaran baa nala ku yimid. Haddeer raggii la shaqeeyana inay mujtamaca ka mid yihiin, inay la tukadaan, inay wax la cunaan, inay bay kulli sheegeen diinta in laysugu yeero ilaahay diintiisa dil waa la qabsado, kitaabka lagu dhaqmo, wadada waa ka leexanay, wadadii aan ku waxunmaa.
Ururka Saadicuun oo dhowaan looga dhawaaqay dalka Puntland ku leh sida muuqata xubno qaybtood ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa aad u adeegsada baraha bulshada, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay ka qaataan fikir qaldan xilli maamulka Puntland laf ahaantiisa uu horay uga hor yimid ururkan markii lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
san idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan weli V O A Washington. Guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kasoo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan la isku raacay ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen. Guddigan ayaa qorshahani ku tilmaamay mid khilaafsan dastuurka, waxayna soo saareen mooshinka dhana arintaasi. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa waxa uu ka wareystay Xildhibaan Sadiiq Warfa oo ka mid a guddiga difaaca ee baarlamaanka arrinkan.
Walaale, maanta golaha shacabka waxaanu geenay soo jeedin la xiriirta qorshaha loogu magacdaray habdhiska amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Security Architecture. Qorshahaas aan u aragnay inuu xagal dhaafayo awooddii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku keenay soo jeedin markaa la tashanay guddoonka baarlamaanka. Maanta doodii ayaa socotay, marka soo jeedintaas ayaan maanta baarlamaanka keenay.
Maxaad uga jeedaa markaad leedahay waxaan u aragnay inuu xagla dhaafayo jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya hanaanka?
Markii aan walaalla guddiga difaacanaba fiirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Addisababa oo la taliyaasha dhinaca amniga madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay, iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay, 2000 ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas recommendationkii kasoo baxay oo aanu aragnay inuu yahay Soomaali lagu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aanu aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka ay meel dhexmare aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Waayay, xildhibaan dabcan marka la leeyahay dee soomaaliya nabadgelyadiiba haddii la doonayaa in lagu soo dabaalo iyo weliba waxa socota howlgallo kala duwan oo nabadgelyada lagu sugayo in ciidamo loo sameeyo islamarkaana maamuladii intay isku yimaadaan ay isla gartaan inay ciidamo sameeyaan maxaa ku jaban haddii 18 kun hadday tiro kaleba yihiin in ciidamo la sameeyo oo laga wada hadlay in ciidamo la dhiso
weel anigu insha allah in ciidamo soomaaliyeed isku dhafa goolkaas ama hadafkaas hadaf aad u fiican ayuu ahaa dhegeystayaashaada waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax layihahdo gurwada plan oo laisugu dayay london 2013 kaasuu ahaa qorshe ku yeeraayo 19,900 ciidamo la sameeyo waxaa la dhihi karaa qorshahan 18,000 wuxuu noqon karaaba improvement ama wax macnaha ka wanaagsan laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sidaa la socota waxaa weeye walaale federaalka dastuurka kumeelgaarka aan ku dhaqano qodobkiisa 54-aad qodobada waaweyn oo arrinta difaaca arrinta arrimaha dibadda jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka soomaaliyeed marka anugu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay samaystaan ciidamo booliis oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya laakiin markay imaato national army ama ciidan qaran waxaa loo baahanyay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka saasay loo baahan yahay marka arrintan waxaan aragnay in anagu waxaan isku diinay inaan saxno marka sixitaan ayuu naga yahay
waayay marka xilima haddaynu ku soo dhowaano macnaha waxaad u jeedaan inaad idinku waxaad rabtaan ka xildhibaan ahaan in loo bedelo hanaan ah in dowladda federaalku ay maamul guud iyo weliba taladii ciidamada ay federaal ahaan gacanta ku hayaan oo hal meer laga wada maamulo halkii maamul goboleedyadu ay qolaba hawsheeda ka wadi lahayd
sidaas wey haddii dastuurka ayaa sheegaya qodobka 54-aad sheega iyo qodobka 300-aad oo dhahaya aqal kasta aqalka hoose inay mas-uulka yihiin inay dejiyaan qawaamiintii ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu xukumi lahaa
saynu ka warqabno bisha shanaad ee soo socota ayay dowladda britain ugu qaban doontaa shir soomaaliya magaalada london ee caasimada waddankaasi britain haddii maamul goboleedyadii dowladda federaalka ay qorshahanba kasii wada hadlaan dabcan oo ay shirkaasiba ay kaba fikireenba inay isla tagaan iyagoo qorsho midaysan oo dhinaca ciidamada ah ay isla soo garteen ee kasoo wada hadleen ka maamul ahaan inaad xilligan kusoo beegtaan ood ka hadashaan baarlamaankii maanay caqabad ku noqonayn in shirkaasi xildhibaan
ulajeedada aan u keenaba soo jeedintan waxay tahay in aanu ka turjuno dareenka baarlamaanka annagu waxaa rar waxaa weeye hab command structure leh oo taliyaha ciidanka saa ogtahay commander in chiefka ama waa madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliyeed
taliyaha
ciidankii marka muhiimadda annaga shirka aan uga hordhacayna waxay tahay oo aanu u sheegayno oo shacabka soomaaliyeed in la saxo oo qorshahan aan lagu degdegin kaas waxaanu aragnaa sida habkii loo dhigay xataa mid shir waxaa jira asbaabo ka dhacay oonan soomaaliya ka qaybgelin baa jira marka waxaan leynaa waxaa weye haddee noqonayso waxaan somali led process ama wax soomaalidu leedahay ciidan qaran baa u baahannahay laakiin dastuurkeenna iyo shuruucdeenna inaanu ciidamo isdhexgal leh marka anagu waxaan leynaa waxa weye degdega in laga ilaaliyo qawaamiirta iyo dastuurka noo degan ee sharciga iyo doorka baarlamaanka la dhowro wax kasta oo london lagu soo heshiiyena waxay subject aan u noqonayaan in baarlamaanka approval ka helo
xildhibaan sadiiq warfaa oo ka mid a guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa goordhoweytana khadka telefoonka wuxuu ugu warrameeyey wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shuruuc
soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka hase ahaatee waxaa dad badani ay dood ka muujiyaan tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan qodobada sida gaarka ah loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadahaasi aanay badankoodu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan haddaba warbixintan gaarka ah oo ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha soomaaliya waxa inoo haysaa caashe ibraahim aadan caashacuud
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalada waxbarashada SAFE ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aasaasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho
waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burburtay oo khadkaba ay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganaynin muddo ay soo gudubtay kabacdina waxaa bilowday jaamacadaha bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir oo ku jaamacadda Simad oo ku ugu horeeyay ahaa oo bilaabay muxuu ahaa in wax la barto. Kuwaasi runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay, ay ku bilowdeen iyagoon base lahayn oo base maanta laga duulay aysan jirin. Oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raadraac ahaa cagta lagu dhuftay oo bulshada iska baabi'isay. Marxalado badan bay marka halkaa markaa ka fiirisay stagekii hore ay soo mareen waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashado dhan waxay soo martay xilli la yidhaahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu waxbarto warkaala waxbaro. Weli xataa developmentigi bay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiqa oo daraasadeedii iyo inta loo dhammaystiray ugu waxeeyey. Laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana oo jaamacadda aan hore u soconaynay muddo ka bacda qadka ay ka baxdaa waxa kaliya ay ka siman yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid.
Burburkii dalka ka hor magaalada Muqdisho waxay lahayd hal jaamacad, taasoo ahayd jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo ay kuliyadaheedana ka mid ahaayeen Lafoole iyo Gahayr. Hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Maxamed Axmed Macalin ayaan weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo gobollada ku xeeran.
Jaamacadaha Soomaaliyeed sanadadii dambe aad u soo bateen Muqdisho kaliya waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16. Gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin, laakiin qiyaastii markaan qiyaasay anigu Soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin. Koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aada ugu sii badan oo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya.
Inkastoo waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoon-yahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka, sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha, ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hannaanka waxbarasho ee jaamacadaha, siduu noo sharaxayo Maxamed Axmed Macalin oo ka tirsan dallada Saif.
Xaqiiqda markii laga hadla caashoy marka waxbarashada Soomaaliya weli ma dhammaystirna oo waxaad arkaysaa annagu xilligeyga aan waxbaran jirnay waxbarashada waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education, waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare ee beeraha, institute-ki xanaanada xoolaha, institute-ki muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka, hibada kuwii farsamada oo Jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangareen jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano wax cabirayo birtii qoraayo uu kasoo bixi jiray waxaasi weli way noo dhiman yihiin caashi lama gaarin. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta Soomaaliya ay soo saarto ardada Soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacayo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga ahaa inta kasoo baxayaan ay wax consolidatira qaadanayaan sistamyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhan yihiin oo jaamacadaha international-ka xiriir la wada leeyihiin.
Aamina Aadan Cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa ay jaamacadda Soomaaliya ka baratay maamulka dawliga ah iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yiraahdo Job K ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay.
Wallaahi waxaan ku xushay labada maado. Ugu horeyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan markii la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan, in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hoggaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay. Midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay, waxayna iila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondary-ga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay. Sidaas ayaan u doortay labada kuliyadood ee takhasuskayga ah.
Hankii Aamina ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto.
Wallaahi hadda waxba ma qabto markaan jaamacadda ka qalinjibiyey. Sidii aan shaqo u raadinayo qof shaqo raadis aan ku jiray stiil welina shaqo ma helin. Private sector ama public sector weyga aan ku heli karo shaqo waan ku raadiyey. Wallaahi meelo badan waan ka raadiyey haddii ay ahaan lahayd jaamacaddii aniga aan ka garaajiwad gareeyey. hadii aan lahayd xadiisada dawladda oo amar walba tiisi aan geenaysi adliska laiigu sio war celiyo la yiraahdo waan ku shaqaaleysiinay taasna waa suurtageli weysay welina waxaan ahaa qof shaqo raadinayo oo haddana laba digrii inta qaatay wareegay weli aan shaqo wax shaqo ahelin.
Dhallinyaro badan oo lamid a Aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guuldaraystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhammaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen, siduu mar kale sharaxayo Maxamed Macalin.
Arday fara badan oo jaamacadaha inta kasoo baxay oo muxuu aha jaamacadaha kasoo baxay oo shaqo waayey oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan, hal maaha, laba maaha, saddex maaha, waa dad tiro badan, aada u tiro badan. Arrinta iyada ahina laba arrimood bay ka timid, waa baraarug la-aanta oo dadka aan la baraarujin, capacity-gii la rabay oo ardaygu inuu lahaado oo markii uu meesha kasoo baxo uu maskaxdiina ka dhismo, gacantiina uu ka dhismo, haddii ilaahay kuu run yahay oo aan jirin oo yar, haddii ilaahay kuu run yahay waxa la yidhaahdo ambitionka ama rabitaanka dhallinyaranimada oo aada u sareeya iyo opportunities-kii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya. arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhallinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan.
Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada waxbartay, waxaana uu sheegayaa in shaqo la-aanta dhallinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la-aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin.
Ardayda kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma iswaafaqsana sida aniga aaminsanahay. Sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay 10,000 ardaya. Ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorsheysnin qaabkii ay u kala aadi lahayn shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka. Sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay, shaqada inaysan qeybqeyb ugu aadi karin. Sababta marka ugu kalifta waxaa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheyso kuliyad kasta inta arday sanadkan looga baahanya in kasoo qalin jibiso, balankaas uusan hadda dalka ka jirin. Waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta wixii uu jecel yahay iska barto, dadku jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka.
Waan gartay jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursada shaqo leh?
Way soo saaraan, aaminsanahay. Arday badan oo gudaha wax ku baratay taya leh hadda hogaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey. Hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada Muqdisho, mid kamid a ka baxay Xuseen Orbed la yiraahdo, qoraa waaye, dalka wax ku qoray. Taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha. Waxaan aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad taya leh, laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnaay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan. Waxaa laga yaabaa jaamacaddii kuliyaddii u gadmaysay inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel, waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar u xadidan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida.
Injineer Cabdulaahi Maxamed Xasan Aayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda, isagoo tusaalena u soo qaadanaya tii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay.
Dugsiga farsamada gacanta oo xamar ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray. Ardaygaas uu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu mataqaana uu shaqaysto hawaxirfad uu bartay ama karuntu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama muxuu yaqaanaa makaaniku yaqaanaa alxanku bartay wuxuu awood u lahaa inuu iskiis istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto. Hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay u badan yihiin in ardayga la baro theory keliya la baro oo mataqa maadooyinka oo cilmiga qodala waa ku yiriyihiin maadooyinka technical waa ku yiriyihiin. Ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay ma laha oo xafiis ka shaqeeya waxaa keenaysa mataqaana inuu shaqo ku dhacdo wuxuu soo bartay waa theory practical ma yaqaan. Intaasoo kulli soo baxdo oo mataqaanaadeeti oo ahaan lahaa nimin xirfad le ah ardayga oo asbixin lahaa.
Marka haddaba la soo koobo waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada Muqdisho ay dalka u soo saareen aqoonyahano, haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la-aanta kadib marka ay qalin jibiyaan.
VOA.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi warbixinada idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da waxaad dhageysan doontaan goor dhow waraysi gaar ah oo guddoomiyaha iyo duqa magaalada muqdisho uu siiyey laantan afka soomaaliga. Sidoo kale waxaad ku soo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo caawa oo kale aad maqli jirteen iyo xubintii dooda gaaban, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino.
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58-aad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidamadeeda. ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus milatari iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed. qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arintaasi ma dhicin. ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quuse ee Maraykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro militari ku leeyihiin.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanayo dhisidda derbiga xadka kala qaybiya Maraykanka iyo Mexico. waxa uu shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta mashruucan. qorshahan dowladdu ay ku howlgelaysa haatan ayaa waxa uu yahay mid dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha ah, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareskuba ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dowladda ilaa iyo bisha 9-aad ee sanadkan. wararka soo baxaya aqalka cadna waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay in koox wariyaala isagoo la hadlayay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u xaqiijin ugu sameeyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi.
ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaala waqooyi bari dalka Siiriya. bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda kaga soo tallaabiyaan. dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka dhigtaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee kurdishka ah kuwaasoo taageero ka hela dowladda Maraykanka. dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriyaba ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dana dib waxay uga dhageysan karaan websaitkeenna v o a somali com. haatanna muqdisho. guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ay siinayaan amniga magaalada Muqdisho, islamarkaasina ay soo celin doonaan kalsoonida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in u adeegista bulshada loo gaarsiinayo dadka qayb qaadan karo amniga. aan ku celiya halkaasi, guddoomiyuhu wuxuu sheegay in adeega bulshada oo la gaarsiiyo dadka ka qayb qaadan karo amniga iyo kala dambeynta inay tahay ahmiyadda. wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwale, ayuu u waramay ugu horreyntiina waxa uu sharaxayaa qorshaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir.
wallahi horta qorsho ballaaran baana hor yaallo, inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aada u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aada noo hor yaallo. aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimadda oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaqsuurid, waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mida kasoo qaato. amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid a adeega bulshada, waxaa ka mid a arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid a arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yiraahdo energy-ga hadii ay noqon lahayd biyaha korontada iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay-adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yiraahdo green city wax lamid ah.
Dhinaca ammaanka bal haddaan eegno, waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda kusoo dhaca, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan, mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan, laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn buuxda u dhex marto.
Waa gartay. Marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga?
Runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaateen muddo fara badan baa dhig soo haystay, laakiin annaga kalsoonida ugu horreysa aan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay. Adeegaas haba yaraada, laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose. Marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto. Kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha laisku yidhaahdo law enforcementiga. Marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadigaba, qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhex marto. Marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno. Alxamdulilahna hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysa. Taa markay noo hagaagta waxaan aaminsanahay amnidarada in wax badan oo laga qaban karo.
Haddii aan dhinaca kale eegno, dabcan nin dhalinyaraa tahay, waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqala-aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qayb ka tahay arrimaha amnidarada iyo xagjirnimada. Fursado aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwaad aan siinayno. Annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ee aasaaskooda noqda in dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelinno degmooyinka, isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qayb oga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan. Marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa, shaqo abuurka oo mashaariicda horumarneedna iyadana waa ku dadaaleynaa. Marka mudnaan gaar ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ay yihiin lafdhabarta dalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Saabid Cabdi Maxamed oo u waramayay wariyaha v o da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka. Wahagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mida wadamada marti geliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan. Marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
Waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato bay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda leh ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal, dhibaato kama dhacdeen hadda dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, nin kuma qabto, khasaare ma ogiyo. Wax lagu qabaa ma jiraan. Dal falanidkooda cunayn oon dalkooda falanayn oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iido lagu qabi karaa jirto cadaasiisu maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan kenya ay ku qabaan
walahi qaxootiga kenya faa'iidan bay ku qabtaan waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba sideetan nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal shaqada way bareen dadka reer kenya ah sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhaho furan marka boqolkiiba sideetan way ka faa'iidaysteen waxa ganacsiga dunidiina waa saas kale oo laga faa'iida faa'iido badan bay leedahay waxay ilbaxnimanka kaasoo siyaasa waxay aqoon farla kaasoo technology economically waxyaa badan baad kasoo fahmaysa oo kasoo faa'iidaysa
maya ima muuqatad waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka soomaaliya kasoo wada xadeen weeye guryahan dheerdheer oo la dhisayo islii laga dhisayo mataqaana soomaaliya laga dhisi lahay waxa weeye lacagtii soomaaliya ay kasoo qaadeen ay dal adabi ku dhisayaan marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii kasoo kaceen waxaad arkaysaa nin soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo le halay dhoofiya qaxooti aad u socday aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodanayaan maxawyaan waxmamal qaxooti u raba
waxaa loo amaamulin lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxaa la siin lahaa stadles waxaa la siin lahaa dhibeeran bas ay waddanka uga shaqaystaan sida dumarka iyo ragabo marka dowladda kenya way ka gaabisay waxaa la rabay in adankaasi sharcood u furto iyo sasocodkooda wanaajiso dadka dibadaha wadamada dibadaha sida britain iyo america oo kale faafiyaas ruusiya muciisi citizenka marka kenya way ka gaabisa waa inay siisaa dadkale sharci waddanka ku joogaan
cismaan miyaanay ku muuqanin dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo cabdicasiis horta faa'iido dalkoodi soomaaliya meeshaan u faa'iido badan ayagu hadday aqli leeyihiin waxay documentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkoodii ha ku shaqaysteen hana aamineen tuugadan ayagaa iska celi kara dadka ilaa ammaan darra looga soo kacay hadduu dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duuli ama wax kana waxuu taaba ayagaa dalka soo baxay marka faa'iidada aamin darrada ayagaa wada oy dalkii uga soo baxeen ayagaa wada aamin darrada cabdicasiis maxaad ka leedahtaa
walahi arrimada arrimaha soomaaliya meel hadda lagu noqon karo ma leh waayo siyaasiyiinba waddanka waa qasan yahay protocol stable maha marka sida keliya aan leenahay waxaway ninka lacag haysa wadamada dubai iyo nairobi iyo wadamada dariska si uganda tanzania la kala geysa lacag loogu shaqaysanaha waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanaya ninba iska kadinaya ninba iska ka dhacaya oo qol iska haysto markaas wadanka faa'iido kuma jirta nolosheeba cariili ah farxadna malaha
maadaama aad leedahay qaxooti wax faa'iida ma leh maxaa xalku yaha marka xalku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku talagalaan cid dhici kartaa ma jirto ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya cararkay cararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin wax alle waxay yihiin yayna soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad oo lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii aqoon lahaa jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadanaya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunkaah oo ilmihiisu banaanka jiraan oo maalin arka ilmihiisa canada lagu dilayo oo maalinta ilmihiisa kenya lagu dilayo wax wadani maahan ayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee soomaalida ee diaspora madmedaha ka imanaya cismaan wuxuu leeyahay baasaboorada ajnabi iyo waxbay wataan oo dalkii daacaduba noqon karaan taa maxaad ka leedahay xalka aad haysaa maxuu yihi
wallahi qaar ka wadanaysan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda ku maqan laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diintaba ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani oo muhiim ka muhiimsan dadka dalka ka muhiimsan yaa basbara jiri wadan kara xaalka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in lasu kano la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka iyo diintaba difaaci kara kuwa soomaaliya ku dhashay gudaheeda aan waxba baran in naftooda waa in loo baahan yaho ayaa dad wadani oo qarsoonba ku jira
taqaadir waxaa jirta weligeed aan dalka ka bixin oo dalka intaa daaweynaysay waxaa jira mataqaanaa dad aan weligood dalka ka bixin oo aan banaan bixin oo intaa wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkayso maal arko boqolka la dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
dakhtar kuu barta wadanka gudihiiso dadka daawo expireka gaday daawo dhacday iyo cirbad dhacdo jeetana ama qof ils qaba ama qof batasi qaba ku duray cirbadii idon support that ma support garsin ninka isaga baasaboor ajinma ninka wadani oo soomaaliya xaq buu leeyahy waa inu xaqiisu qaata
baasaboorka ingiriiska iyo maraykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaaradda isla markii hore gelay shaqaal yaan la siin inaan qaba anigu kuwa dalka jooga oo baasaboorka soomaaliga wata oon dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationalityga wax u bartay
baasaboor horta baasaboor diaspora ragga wato waxay u fudaynaysaa ninka dowladda system ku jira inuu socdo oo meel fudugno iyadoo waxba fiisa la weydinin. Ninka soomaaliga wadan ku dhashay baasaboor Soomaali ah, baasaboor Soomaali ma aqoonsana fiisi ma leh, marka nin wasiir oo fiisi uu suugaa loo diiday ninka dibadda kuma talaya, marka waa loo baahan yahay in aftay tan beeleedaha waqti baa loo baahan yahay
ninkii hadda laga maarmi waaya waa inuu wareejiya mataqaana xilka adnabiga waa inuu wareejiya oo Soomaali nationality noqda, waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo mataqaana amniga iyo waxa ku tacalluqa dhan waa in laga ilaaliyo dadkaas.
Ninka soomaaliga ee diaspora jooga waa nin soomaali ah oo soomaaliya wadankan uu matali karaa, awooddu leeyahay, waxbarashadu leeyahay, aqoontadu leeyahay, siyaasadeedu leeyahay, marka in la hor isaga maaha. Cusmaan Bayl buu gutriixaya
waa tahay kuwaasi waxay ahay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga magaalada Nairobi. Intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaaban, asaga ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay. Halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda Fiidnimo. Markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhan ah Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dowladaha faafisa ee WikiLeaks. Xeerilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr. Assange ay ajandahooda meel hore kaga jirto.
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leaks.
Waxaan si kordhin doonaa dadaalkeena, horena korbaan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo. Tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasta oo aan garanayo. Waxaa jira shaqaale sanado badan ka tirsanaa amniga Mareykanka oo sirahan baxay ay ka yaabiyeen, kuwaas oo qaarkood ay aad u daran yihiin. Marka ha, muhiimad weyn bay nooleedahay.
Haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dowladda Mareykanka ka faafiyey ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wala maxamed waa maasan tahay. Horta aada si rasmi ah wali looma xareyn. Warqad bay qoreen ay oranayaan waxaan doonaynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaayo dee waxaa loo sameynayaa gal dembiyeed. Marka wuxuu noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladii. Eedeymuhuna saddex ugu waaweyn way badan karaan, laakiin waa inuu xadgudub u geystay qarannimada waddanka, sir dowladeed uu fashilay, iyo inuu ku dhiirageliyey in waraaqo rasmi oo dowladdu leedahay la xado oo dad dowladda u shaqeeya iyagoo asagu ku dhiirageliyo ka dambeeyey iyo arrinka basaasnimada ugu weyn.
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia, halkaas oo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay.
Waa nin la yiraahdo caruurnimadiisii wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guur badnaay oo aad bay meelo kala duwan u degeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda laanta afka soomaaliga ee SBS ee dalka Australia.
Magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa, wuxuu isagu ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray. Wax yar kadib markuu dhashay hooyadiisii aabihiis way kala tageen. Waxay guursatay nin kaloo la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata ah.
Julian Assange waxa uu hawlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay. Sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyey inuu u dhacay kombiyuutarada dowladda iyo kuwa dad caadihiiba ay lahaayeen, isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000. Intaas wixii ka dambeeyey, Mr. Assange waxa uu wareegay qaaradda Yurub, halkaas oo eedihii ugu horreeyay looga soo jeediyey. Waa kan Maxamed Xaajo ku sugan dalka Britain oo sharxaya nolosha Mr. Assange ee Yurub.
Maxamedo, waad maadsan tahay. 2010 ayaa ninka la yidhaahdo Julian Assange dalka Sweden uu yimi isagoo lagsar ka jeedinaya. Dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwadda Sweden u taalo laba dumara oo labadaba ay ku eedeeyeen mid kamid a inuu wax kufsi oo kale ku sameeyey. Talabaadna molestations waxay yidhaahdaan waa inuu xoog iyo curduduub oo laakiin ay soo galaayeen, laakiin waxoogaa curduduubii uu ku jiray. Marka wixii ka dambeysay dacwad baa lagu furay. Wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwaddu ay kaga dhacdo waayo European Union kudi markaasku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga. Markii dambe uu halkan yimid ayaa haddana uu dib ugu noqday dacwad dib u wajahay oo Sweden ku wajahay uu ka soo laabtay ingiriiska markii gaadhay 2012kii soo saaray in dacwadiisa lagu qaaday Sweden waa marka uu tagay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 sano iyo badh.
Dawladda Britain ay ugu horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo waxay ka qaaday baasaboorkiisi waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi kuwaas oo iyagu shadda ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaasi dheer inuu hanjabaada joogta ka helaya xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador kaasoo sheegay in haddii mar uun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dowladda Mareykanka gacanta ku dhigto maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale Cabdikhayr Soofe oo ahaayo ku sugan.
Maxamedow waxay ku xiran tahay galka dembiga iyo eedeymaha raaqa ninkan uu faafiyey xog xafidnay ahayd oo dowladda u xafidnaa uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 100,000 ilaa 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010kii maxalliga sargaal shaqeeya dowladda Mareykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyey sida dowladdu ay leedahay inuu asagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaa sore marka la isku soo duuduubo laba jibaar in ka badan amrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 sano in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 sano wax la mid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdi ah arrin marka la eego cadaaladda nidaamka cadaaladda dowladda Mareykanka dulqaadkeedu waa aad u yaryahay oo qofkii dembigaas lagu galo ma aha mid yaraan doonta maaha siday la tahay aragtida.
Haddii haddaba Sweden iyo Mareykankuba ay aad u doonayaan Mr. Assange sida ayay dowladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa. Mar kale Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horeysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay, ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Mareykanka oo ku aadan dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantayba inuu waxa uu sameeyay ahaa in wax illegal ama sharci darraa. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed baardaad fiirisid ninkan asxaan weynba umay ahayn sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ahaa dalka Mareykanka iyo Australiana waa laba dal oo aad isugu dhow oo saaxiiba. Oo macluumaadka Mareykanka ninkii dusiyey waxay la mid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyey. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunkaas kale hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajandahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakadda siraha faafisa Wikileaks Julian Assange. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka aad buu u mahadsan yahay. Haatana wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya ee gobolkaasi iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab uu goor dhaweeyd wax yar uun kadib markii uu gobolku dhacay ka qarxay deegaanka Burdaar oo qiyaastii 20 km koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegaya inay ku sii wajahan yihiin deegaanada Halgan iyo Moqokori ee isla gobolkaasi halkaasoo bilihii dhowaa ay si iskooda uga baxeen. Zahraye maxayno xige
Jacfarow, haatan qaramada midoobay ayaa ku yaboohday lacag dhan $2 billion oo gargaar ah oo la siinayo malaayiin qof oo ku nool dalka Yemen, kuwaasi oo macluul qarka u saaran kulankan caalamiga ah oo looga hadlay arrinkaasi. Ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu socodsiiyo gargaarada ah Yemen, waxaana kulankaasi uu ka socdaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haddaba wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa xaaladda dalka Yemen ku tilmaantay masiibadii bini-aadanimo ee ugu xumayd, waxaana sidoo kale dalkaasi lagu tilmaamay mid xaaladdiisa la dayacay amaba la hilmaamay. Horaantii sanadkan ayaa qaramada midoobay waxay caalamka ka codsatay $2 billion waxaana ilaa iminka la helay oo keliya 515 lacagtaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in lacagtani ay aad uga yartahay intii loogu talagalay in wax looga qabto masiibada dalka Yemen. Iyada oo 7 million oo qof ay gaajahayso, waxaana intaasi dheer macaluun ku soo foole 7 million. Sidoo kale 19 million oo qof oo dadka Yemen ku nool ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
Sida caadiga waxa halista ugu weyn ay haysataa carruurta oo dhimasho qarka u saaran. Carruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood waxay u geeriyoodaan cudurro lagu hortagi karo. 10 daqiiqo ilmo yar ayaa dhimanaya, taasoo macnaheedu tahay in 50 carruur ah ay dhimanayso isla maanta inta uu shirkan socdo. Dhimashadaasi oo dhan waa lagu hortagi lahaa haddii daawo loo helo.
Many of the children who survive will be affected by stunting and poor health for their entire lives.
Guterres ayaa ka digay in caalamku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda geerida iyo dabargo ah jiil dhan oo caruur ah haddii aan iminka waxba laga qaban. Dagaalka Yemen ayaa lagu qiyaasay in ilaa iminka ay ku dhinteen 10,000 qof, 3 million oo kalena ay ku barakaceen.
warbixintii wariyaha v o a da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva oo uu soo koobayay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Xamdu Queen idaacadeena fiidnimo ayay gabagabo u ahayd Jacfar Kuukay anigoo Asaar Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.